Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 11 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн эски темалар. Бишкек шаардык соту бүгүн 11 ноябрда массалык башаламандык уюштурууга шек саналып, 2 айга камалган активисттердин ишин кароону улантты.
Биздин кыйлуу аракетибизде эч кандай мыйзам бузуу жок. Биз өзүбүздүн конституция берген укугубуз боюнча биригип, сүйлөшүп, мыйзамсыз иштерге жол бербейлик деген аракет болчу.
Соңку күндөрү Кыргызстанда электр энергиясы маал-маал менен өчүрүлүп жатат. Энергетиктер мындай өчүрүүлөр ушул күндөрү жана ноябрь айынын аягында да бир жолу болорун билдирүүдө.
Быйыл жаздан баштап кыш келгенге чейин ремонтто турду. Эми ушул экинчи генераторду жумушка киргизиш үчүн убактылуу биринчи генераторду да өчүрүш керек.
Атактуу жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин 1960 жылдары жазылып, соцреализм цензурасынан өтпөй Кыргызстан эгемендик алар жылдары гана жарык көргөн Муздак дубалдар романы экинчи ирет басылып чыкты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык сооту бүгүн Кемпирабад маселесине байланыштуу кармалгандагы 5 адамдын бөгөт чарасын карап, 1-май райондук сотунун 20-декабрга чейин камакта кармоо тууралуу чечимдерин күчүндө калтырды. Алар активисттер Жеңиш Молдохматов, Чыңгыз Капаров, Рита Карасартова, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Асия Сасыкбаева жана журналист Айданбек Акматов. 23-24 октябрда быйыл Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар жазык кодексинен жапырт башаламандык уюштурууга даярдык деген беренесинин негизинде кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде Кемпирабад суу сактагычы боюнча өткөргөн жыйыны негиз болгон. Шаардык сот алардын бөгөт чарасын 9 ноябрда карай баштаган. Бүгүнкү күнгө карата 19 бөгөт чарасы райондук сот аныктап берген 20 декабрга чейин деген мөөнөт күчүндө калтырылды. Болгону активист Нурлан Асанбеков гана үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди судья Нургүл Ильясова жарыялады. Буга чейин Нурлан Асанбековдун ден соолугу начарлап кеткени кабарланган. Ал кармалганы мыйзамсыз экенин айтып, протест катары абакта ачкачылык жарыялаган болчу. Орусиянын армиясы аскерлерин Херсон облусунан чыгарып кетүү аяктаганын билдирди. Коргоо министрлиги жарыялаган маалыматта орус армиясы Днепрдин сол тарабына толук көчүрүлдү. Оң жээкте бир да аскердик техника жана курал жабдык калган жок деп айтылды. Украин бийлиги бул тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин Украин президенти Владимир Зеленский армиясы 41 конушту бошотконун, орус аскерлери Херсон шаарын миналап кетип жатканын билдирген болчу.
Оккупанты залишают по собе тысячи мин и боеприпасы.
Баскынчылар өздөрүнөн кийин миңдеген миналарды жана атайын заттарды калтырып жатышат. Аларды жок кылуу үчүн ондогон жылдар керек. Биз мынчалык көп көгүт албайбыз. Биринчи кезекте имараттар, социалдык объектилер, жолдор минадан тазаланат. Баскынчылар баарын миналап жатышат, деди Зеленский. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө айыпталып жаткан Санжар Сапарбеков бүгүн сот отурумда акыркы сөзүн айтууга даяр эмес болгонуна байланыштуу сот 18 ноябрга калды. Айрым маалыматтарга караганда ал акыркы сөзүн айтууга ден соолугуна байланыштуу даярдана албай калганын билдирди. Иш Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда каралып жатат. Башкы прокуратура Сапарбековду өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратып, жабыркаган тарапка дээрлик 6 миллион сом кенемте төлөтүүнү сунуш кылууда. Соттолуучу өзү жана адвокаты мындай жаза негизсиз экенин айтып жатышат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айыпталып, 2011 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн Санжар Сапарбеков былтыр ноябрда кармалган. Садыркулов Курманбек Бакиевдин аппарат башчысы болуп иштеген, 2009 жылы кызматтан кеткенден кийин табышмактуу жагдайда каза болгон. Ошол кездеги бийлик буга жол кырсыгы себеп экенин айткан, бирок 2010 жылдагы ынкылаптан кийин иш кайра иликтене баштаган жана 5 адам 5 жылдан 18 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылган. Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары алмашты. Бул кызматты 3.5 жылдан бери аркалап келген Нуран Ниязалиевдин ордуна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кол койгон чечимине ылайык Асейин Исаев дайындалды. Ниязалиев кызматынан башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу бошотулганы айтылды, бирок кайсы кызматка кеткени так айтылган жок. Асейин Исаев мурда Кыргызстандын Европанын бир катар өлкөлөрүндөгү элчиси, НАТО менен ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлү жана ошондой эле Индиядагы жана Бангладештеги элчиси болуп иштеп келген. Кыргызстанда Борбор Азия боюнча аймактык турненин алкагында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдындагы Улуу Британия, Германия, АКШ жана Франция өлкөлөрүнүн туруктуу өкүлдөрүнүн сапары башталууда. Буга чейин алар аймактык турдун алкагында Тажикстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда болушту. Кыргызстандагы сапар учурунда алар Тышкы иштер министрлигинин жетекчилери менен жолугуп, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесине, академиясына, мамлекеттик бажы кызматынын аталган уюм колдоп келаткан кинология борборуна барышат. Бул уюм Кыргызстанда демократияны өнүктүрүү, коопсуздукту камсыздоо, адам укуктарын коргоо багытында бир катар ири долбоорлорду ишке ашырып, каржылап келе жатат. Кыргызстанда автоунаа жолдоруна төлөм алуу сунушталууда. Экономика жана коммерция министрлиги жол төлөмдөрүн киргизүү сунушун коомдук талкууга чыгарды. Анда автоунаа ээлеринен алынуучу төлөмдүн бир нече түрү сунушталган. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, бул төлөмдөр атайын жол фондуна чогултулат. Казакстанда аткаминерлер казиного 1 миллион доллар уттурушканы кабарланды. Өлкөнүн каржы мониторинг агенттиги аткаминерлердин казинодо уттурган акчасы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп жатат. Мурда журналисттер Алматы прокуратурасына шилтеме жасап, 305 мамлекеттик кызматкер казинодо болуп көрбөгөндөй акча сарташканын жазышкан болчу.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузда аба ырайы тууралуу маалымат менен улантабыз. Эртең 12 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -5, күндүз 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -2 3, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, Нарында түнкүсүн -11-16, күндүз -1-4 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -2-4, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Соңку күндөрү Кыргызстанда электр энергиясы маал-маал менен өчүрүлүп жатат. Энергетиктер мындай өчүрүлөр ушул күндөрү жана ноябрь айынын аягында да бир жолу болорун билдирип, аны токтогул кесине 2 агрегаты ишке киргизилип жатканы менен байланыштырды. Суук түшкөндө айрым жерлерде электр жарыгынын өчүшү өкмөттүн кышка даярдыгы боюнча маселесин козгоду. Бакыт Төрөгелдин уксак.
Акыркы күндөрү Кыргызстандын бир катар аймактарынын, анын ичинде Бишкектин тургундары электр энергиясы утур-утур өчүрүлүп жатканын билдиришүүдө. 10 ноябрда Бишкекте өткөн басымсыз жыйынында электр станциялар ишканасынын башкы директору Айбек Айдаралиев ушул күндөр электр жарыгы менен камсыздоодо убактылуу чектөөлөр болуп жатканын ырастады. Ал токтогул кесинде авария болду деген сөздөрдү четке агып, Кыргызстандын энергия системасы кадимки тартипте иштеп жатканын билдирди. Ал эми жарыкка болгон акыркы чектөөлөрдү өлкөнүн негизги ГЭСин оңдоо иштери менен түшүндүрдү.
2 агрегат ремонтта. 4-нчи гидроагрегат полный замена агрегатов, а 2-нчи агрегатта гидромеханическое оборудование жана заторлорду жасалып атат да. 2 генератор быйыл жаздан баштап кыш келгенге чейин ремонтто турду. Эми ушул 2-нчи генераторду жумушка киргизиш үчүн убактылуу 1-нчи генераторду өчүрүш керек. 4-нчи агрегат ушул айдын аягында жаңы агрегат ишке кирет. Жапжаңы, эчтекеси калбай бүт алмашты.
Электр станциялар ишканасы 2-нчи агрегатты ишке киргизүү үчүн убактылуу өчүрүүлөр 11 ноябрда бүтө турганын билдирди. Жарыкты берүүдө чектөөлөр 9 ноябрдан тарта башталган. Маалымат боюнча ушул айдын аягында 4-нчи агрегатты ишке берүү учурунда да ушундай эле өчүрүүлөр болот. Кыргызстанда электр жарыгынын 33% көбүн өндүргөн токтогул кесинде жалпы 1200 мегаватт кубаттуулукка ээ 4 агрегат бар. Алардын ар бири 300 мегаватт электр жарыгын иштеп чыгарат. Кыргыз бийлиги алардын баары оңдоп түзөөдөн өтсө, ар бир агрегаттын кубаттуулугу 360 мегаваттка жетип, Кыргызстандын энергетикасынын күчү дагы 240 мегаваттка көбөйөт деп пландап жатат. Токтогул кесинин жабдууларынын эскилигинен улам 2016-жылы 2 жолу авария болуп, аны жаңылоо долбоору 2017-жылдан бери эл аралык донорлордун жардамы менен ишке ашырылууда. Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Шакиржан Саидов ГЭСтин агрегаттарды оңдоо иштери тууралуу мындай деди.
Тоже вы сами знаете, что агрегаты у нас, например, 60-70-х годов, да?
Токтогул ГЭСнин агрегаттары 1960-1970 жылдар эле ишке берилген. ГЭСтин 4-нчү агрегаты биринчи жолу толук алмашылып, кубаттуулугу көбөйтүлгөнү турат. Биз негизи 4 агрегатты тең алмаштырууну пландап жатабыз. Анткени бир агрегаттын иштөө мөөнөтү ашып кетсе 25 жыл. Ошондуктан электр жарыгын убактылуу өчүрүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алууну суранабыз. Кышында болсо 4 агрегат тең иштеп калат. Былтыр 3 эле иштеген. Анын үстүнө күн да жылуу болгон.
В этот раз у нас уже на этот год у нас будет 4 агрегата.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектростанциясы бар. Алар Токтогул, Гүрпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргон, Камбар Ата 2 жана ат башы гестери. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 84% бир аз көбөйтөт. Бирок дээрлик бардыгынын тетиктери эскирген. Бишкек менен Ош жылдык электр борбору 15.7% кубаттуулуктагы электр жарыгы менен камсыздайт. Токтоол ГЭСнин 4-чү агрегатын толук алмаштырууга 2020 жылы каражат бөлүнгөн энергетикалык эксперт Расул Үмбөталиев бир жылдын ичинде бүтөт деп пландаган иштин создугуп кетишине энергетиктерди күнөөлөп жатат.
Былтыр 1-чү декабрда ишке киришкен, аны ишке киргизе албай калып, быйыл июнда киришкен, июнда киргизе албай калып, ноябрга жылдырган. Мына күзгү кышкы мезгил келди, чындыгында булардын даярдыгы болгон эмес.
Токтогул ГЭСи 1975 жылы иште баштаган, ал эми андагы суу сактагычка 19 миллиард кубометр суу батат. 11 ноябрга каратта 13 миллиард 374 кубометр суу бар. Токтогул ГЭСнин техникалык абалынан тышкары суу сактагычка топтогон суунун көлөмү да акыркы жылдары чоң маселеге айланды. Суу аз чогулуп, ГЭС авариялык абалга кептелиши мүмкүн деген кооптонулар айтылып келатат. Борбор Азиядагы суу көйгөйлөрүн жана гидроэнергетикалык ресурстарды изилдөө институтунун мурдагы төрагасы Эрнис Карыбеков токтогул суу сактагычындагы абал тууралуу Азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Суук болсо былтыркыдан өтүрлөр болот. Ошого даярданыш керек, эртерээк элге айтыш керек. Шундай абалдабы, башка алдабаш керек. Президентти да, бийликти да, өзүнүн жетекчилерин, мамлекеттин жетекчилерин да алдабай, элди да алдабай, эмерекке болгонун болгондой айтып, анан кантип жолдорун баарын айтып, түшүндүрүп эмеш керек.
Кыргызстанда жылына 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт, бирок ал керектөөнү жаппайт. Мисалы, быйыл муктаждык 16.2 миллиард киловатт-саат электр энергиясына жетет. Өкмөт тартыштыкты толтуруш үчүн Түркмөнстандан 1 миллиард 800 миллион киловатт-саат, Казакстандан 241 миллион киловатт-саат электр жарыгын сатып алды. Коңшу өлкөдөн 2023 жылдын 1-чи кварталында дагы 600 миллион киловатт-саат электр энергиясы алынат. Кыргыз бийлиги кышында жарык эч кандай чектөөлөрсүз берилет деп кайталап келатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Турузду улан талас ушул тапта Казакстанда январь окуяларында кармалгандар ичинен алгачкы 5 киши президенттин жарлыгына ылайык мунапыс алып абактан чыкты. Президент Касым Жомарт Токаев январда камалгандарга жапырт мунапыс берүү буйругуна 2 ноябрда кол койгон эле. Ага ылайык мунапыска 4-чү 7-чү январь күндөрү тартип бузууларга тиешеси бар деген кине менен камалган 1,5 миңдей киши илинет. Деген менен кандуу коо алаңда жакындарын жоготкон аялдар аларга кенемте төлөп берүүнү талап кылышууда. Темана Эльвира Будайчиева улантат.
Мама, папамды тауып бер, папамды тауып бер, мен кактан тауып берим булан папасы.
Казакстандагы январь окуясында күйөөсү окко учкан астаналык Алияна Сакен кызы ушуну менен 4-чү жолу башкы прокуратуранын эшигин каккылап отурат. Күйөөсүнө алгач терроризм, мамлекеттик имаратка кол салуу, массалык башаламандыкка катышуу беренелери менен кылмыш иши козголгон. Кийин массалык башаламандык беренеси тынч чогулуш уюштуруу беренесине өзгөртүлүп, маркумга мунапыс жарыяланышы мүмкүн экени айтылган. Бирок казак келин буга макул эмес.
Эгер менин күйөөм тирүү болсо, онда амнистия колдансын. Сол болот нет да, тирүү болгондо. Бирок адам өлүп отур го, кандай амнистия? Адамды өлүп отур эмес, адамды өлтүрүп отур булар. Өздөрү өлтүрүп, өздөрү амнистия берип отур да. Менин талабым толук актасын.
Дейт Алияна. Алматы шаарынан баш калаа Астанадагы башкы прокуратурага барган Мясар Телемуратованын жолдошуда январда ок тийип каза болгон. 4 баласы менен жесир калган Мясар өкмөттөн колдоо күтүп жатканын айтып кейит.
Пенсия аламын, АСП аламын, болду со мен жаңагы мына баланын 27 000 теңгесин аламын, 100 канча миң теңге со ошом со мен күн көрүп отурмун. Казыр квартирам өтө, тагы да карызга мен өтөбүз келесе айда. Менин талабым патер берсин энди маган. 1-2 жылдын ичинде болсо да күйөөм тирүү болгондо мен алар эдим.
Дейт казак келин. Прокуратуранын кабыл алуу бөлүмүнө бала чакасы менен барган 4 келин менен кызматкерлер сүйлөшүүгө макул болуп, бирок журналисттерге кирүүгө уруксат берилген жок. Буга чейин каңтар окуяларында жакындары каза болгон жабакта жаткан казакстандыктар тергөө жана сот иштерине нааразы болуп Астанага чейин барышкан. Алар президент Токаев менен жолугушууну талап кылып президенттик администрацияга, башкы прокуратурага, Аманат партиясына кат тапшырышкан. Бирок президент аларды кабыл алган эмес. Ал арада 7 ноябрда башкы прокурордун орун басары Элдос Калымжанов Казакстанда январь окуяларында кармалгандардын ичинен алгачкы 5 киши президенттин жарлыгына ылайык мунапыс жалпысы алып абактан чыкканын кабарлаган. Анын айтымында жаза аткаруу кызматтары учурда 878 соттолуучунун мөөнөтүн кыскартуу жана жазадан бошотуу боюнча сотко сунуштама жөнөттү. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев январь окуяларына кармалгандарга жапырт мунапыс берүү буйругуна 2-ноябрда кол койгон болчу. Ага ылайык мунапыска 4-7 январь күндөрдөгү тартип бузууларга тиешеси бар деген кине менен камалган 1,5 миңдей киши илинет. Андан тышкары оор жана өзгөчө оор кылмыштар менен кесилгендердин жаза мөөнөттөрүнүн жарымы же 3/4 кыскартылары маалым болду. Январь окуялары боюнча жалпы 1112 киши соттолуп, алардын 128 эркинен ажыратылган. Казак бийлигинин маалыматына караганда амнистияга күч органдарынын кызматкерлери да илинет. Укук коргоочулар мунапысты бийлик укук коргоо жана күч кызматкерлерин жоопкерчиликтен бошотуу үчүн колдонот деген камтамачылыгын жарыялашкан. Тополоң учурунда алар жайкын тургундарга каршы ок атып, кармалгандарды кыйноого алышкан. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери быйыл 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык 228 жеткен. Казакстанда январь окуялары боюнча жалпы 10 000 адам кармалганы айтылган. Алардын көпчүлүгү кийин кайра бошотулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун 11-ноябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанга Борбор Азия боюнча аймактык турнирнин алкагында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдындагы Улуубритания, Германия, АКШ жана Франция өлкөлөрүнүн туруктуу өкүлдөрү келгени жатат. Ал арада Казакстанда аткаминерлер казиного $1 млн уттурушканы кабарланды. Кыргызстанда тышкы иштер министринин биринчи орун басары алмашты. Бул кызматты 3.5 жылдан бери аркалап келген Нуран Ниязалиевдин ордуна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон чечимге ылайык Асен Исаев дайындалды. Өзбекстанда Самарканд шаарында түрк мамлекеттери уюмунун президенттеринин 9-ж саммити бүгүн жыйынтыкталды. Уктуруубузду улантабыз. Атактуу жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин 1960-жылдары жазылып, соцреализм цензурасынан өтпөй Кыргызстан эгемендик алар жылдары гана жарык көргөн Муздак дубалдар романы 2-рет басылып чыкты. Романда адам баласынын кейиштүү тагдыры, кайгы кубанычы сүрөттөлгөн. Окурмандын ой санасын дүрбөлөңгө салчу чыгарма тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Жазуучу Кубатбек Жусубалиев Муздак дубалдар романын 28 жашында жазган. 1969-жылдары бүткөн романга советтик саясий идеологияга туура келбейт. Сюжети жана композициясы чачкын, идеясы шектүү деген сындар айтылып, чыгарма 20 жылдан ашык автордун сандыгында жаткан. Эмгек Кыргызстан эгемендикке жетер жылдары. Тактап айтканда 1990-жылы гана кайра куруу доорунун шарапаты менен адабият басмасынан китеп болуп чыгат. Романда адам баласынын кейиштүү тагдыры, кайгы кубанычы, демейдеги жашоосунун ысык суугу сүрөттөлгөн. Муздак дубалдардын баш сөзүн философия илимдеринин доктору, профессор Жамгырбек Бөкөшов жазган.
А негизи ар кандай улуу чыгарманын өзгөчөлүгү ар бир окурманга жол таап, анан ар бир окурман ошондон өзүн тапканы, дүйнө менен байланышын, дүйнө менен карым катышын түшүнгөнү. Муздак дубалдар ошондой роман, муну өзгөчө баалаганым, каалаган жеринен ачып алып окуй берсеңиз болот да. Сөзсүз эле башынан кирип анан аягына чыгыш эмес, ар кайсы жерин окуп, ойлонуп, чечмелеп, түшүнүп окуй турган чыгарма.
Адабиятчылар кыргыз адабиятында терең психологизмге ширелген чыгармалар жазуучу Жусубалиевке таандык дешет. Жусубалиевдин чыгармачылыгы тууралуу окурмандар арасында да бир кылка пикир жок. Айрымдар анын тандап алган өзгөчө формасын, көркөм табылгаларын жогору бааласа, кээ бирлери анын чыгармаларын такыр түшүнбөгөнүн айтып келишет. Анткени калемгердин чыгармачылыгында стандарттуу тил жок. Жусубалиевдин шакирттеринин бири, жазуучу Мамат Сабыров, устатын өз кезегинде башкача бир көз караштарга чаңкап турган муунга шоола берди дейт.
Анын кубаты экени туура ошондой стиль менен, ошондой ыкым менен жазылган бүтүндөй бир муун пайда болгон.
Таасирленип
да, мисалы Султан Досым Раев эң алгач аңгемелерин ушинтип жазчу, Мелис Байкуш жана ушинтип жазчу, менин да анчамынча ушинтип жазып калган бир эмелерим бар да, бир эмелеримчи, кайсы бир жыл экенин эсимде жок. Особо кезинде Кубат ака жөнүндө бир очерк жазган, Коңгуроо депчи. Коңгуроонун мааниси бир муңду ойготту ушу коңгуроонун кагышы депчи. Азыр деле ошо көз караштамын да.
Жазуучунун быйыл белгиленип жаткан 80 жылдыгын утурлай анын кызы Жамбыл Жусубалиева бир топ иш чараларды уюштуруп жүрөт. Маселен, ушул күндөрү Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылыгына арналган көргөзмө ачылса, алдыда Жусубалиевдин философиялык дүйнөсү аттуу илимий практикалык конференция өтөт. Жамбыл Жусубалиева жазуучу азыркы таптада калемин таштабай кызуу изденүүнүн үстүндө жүргөнүн кеп кылды.
Он больше, я думаю, за последние примерно 20 лет интересуется вот.
Атам соңку 20 жылдан ашык мезгилден бери руханий, философиялык, диний философиялык адабиятка жана этикага байланышкан публицистикага кызыгып, ушул дүйнө менен жашап жүрөт. Ошону менен катар, албетте жаңы эмгек жазуу менен да алек. Билишимче азыр күндөлүк жазып жатат, кээде ыгырда жазат. Роман же болбосо сюжеттик чыгармалары боюнча айта турган болсом, анын соңку кезде жазган ой менен ат чыгармасын мисал кыла алам. Аны улам-улантып жазып жүргөн. 2 жыл мурун жыйынтыктайм деп да айтты. Мен бүтсөмүз китеп кылып чыгаралы деп турам.
Я обязательно закончу. Я говорю, давай книгу выпустим. Вот так.
Кубатбек Жусубалиев 1963 жылы Улуттук университеттин филология факультетин аяктаган. Чыгармачыл жолунда алгач чоң алайда мугалим, Ошто журналист, Фрунзеде киноредактор болуп иштеп, чыйырында башкача салган. Кийин прозага сүңгүп кирип, сценарий жазып, киного тартылды. Авангардтык ырларга ык койду. Бул арада котормого да аралашты. Кийинки учурларда жазуучу Бишкектин 7-чи кичи районунда жашаган үйүн калтырып, Алайга, Кердегейине кетип калды. Кызыл Аскага жабыштырып, бышкан кызыл кыш менен тамсалды. Учурда да тамынын аркасына өрүк, алма, карагат, жүгөрү эккен. Сыртка чыгып дүйнө аралап, көңүлүнө төп келген жерлерге барганы менен убактысынын көбүн айылында өткөрөт. Атактуу жазуучу китебинин ачылышына келген окурмандарга дүйнөнү сүйүү гана башкарарын, адамдын өзгөрүшү өтө кыйын иш экенин айтып отурду.
Адам өзгөрүүгө келе алабы же келе албайбы? Мени ушул нерсе аябай чоң көйгөй ушу болду да. Көзүрүм менин ортосунда нарак ичсем, эт жесем, мунун баардыгын таштайын деп мен баардыгын таштап эгем. Антпесең сен баланын да билбей калат экенсиң да. Ошону таштагандан кийин мен ойлодум, анда ушундай кылсам, ушундай эле анан ушуну түшүнүп калам го, мудрец болуп жатып калам го деп ойлодум. Андай эмес экен, андай болгон жок. Болгон жок, анан ошон үчүн мен ойлодум, адамдын өзгөрүшү өтө кыйын. Менин жазгандарымдын эң эле пайдасы болсо эгер, өзүн өзү түшүнүүгө жардам берет болуш керек. Себеби адам эгер өзүн өзү түшүнсө, ал Кудайды да түшүнөт экен, эмнеге келгенин да түшүнөт экен.
80 жаштын кырын аттаган Кубатбек Жусубалиев Алай районунун Кердегей айылында туулган. Анын алгачкы аңгемелери 1963 жылы жарыяланган. 1967 жылы Күн автопортретин Тартып Үтелек деген китеби жарык көргөн. Кийин Толубай Сынчы, Муздак дубалдар өңдүү бир нече аңгеме повесттери жазылды. Калемгерге 2019 жылы кыргыз эл жазуучусу наамы ыйгарылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Өзбекстан Самарканд шаарында түрк мамлекеттеринин уюмунун 9-чу саммити өттү. Былтыр аталышын өзгөрткөндөн кийин алгачкы жыйынды тектеш өлкөлөрдүн кызматташтыгын жаңы бараа катары сыпатташты. Бакыт Асанов Самарканда саммит тууралуу кенен айтып бермекчи.
Жети өлкөнүн лидерлери катышкан саммитте түрк тилдүү өлкөлөрдүн алакасынан сырткары дүйнөдөгү жана аймактагы куруштурган көйгөйлөр талкууланды. Былтыр аталышын өзгөртүп, түрк кеңешинен түрк мамлекеттер уюму деп кайра түзүлгөн бирикменин бул жолку жыйыны түрк цивилизациясынын жаңы доору, чогуу өнүгүүгө биргеликте кадам деген ураандын алдында уюштурулду. Ага уюмга мүчө Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстандын президенттери, байкоочу өлкөлөр болгон Түркмөнстан президенттери, учурдагы халк маслакатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов менен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышты. Жыйынды Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев ачып, акыркы саммитти түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтыгындагы жаңы барактын ачылышы деп сыпаттады. Ал учурдагы дүйнөлүк экономикалык кризис шартында түрк тилдүү өлкөлөр кызматташтыкты дагы чыңдашы керектигин билдирди. Бул жолку саммитте түрк тилдүү мамлекеттер ортосундагы экономикалык алакага өзгөчө көңүл бурулду. Бул маселеге уюмдун дээрлик бардык мүчөлөрү токтолуп, өлкөлөр арасында кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн соода, транспорт байланыштарын чыңдоо зарыл деп жатышты. Кыргыз президенти Садыр Жапаров болсо саммиттеги сөзүндө бирикмеге мүчө өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланыштарды күчөтүүнү сунуштады. Ал бул жатта Кыргызстан бир катар демилгелер менен чыгып жаткандыгын белгилеп, ага мисал катары Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ишке ашыруу планын атады.
Соода экономикалык кызматташтыгыбызды мындан ары прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн транспорт маселеси дагы чоң мааниге ээ. Маалым болгондой, жакын арада биз Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоону пландаштырып жатабыз. Бул долбоор батыш өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүүнү тездетүү менен бирге Транскаспий транспорттук маршрутунун иштеп жаткан темир жол линияларын жана автомобиль байланыштарын дагы толуктайт.
Саммиттин жыйынтыгында уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери 5 документке кол коюшту. Алар Түрк мамлекеттер уюмунун Самарканд декларациясы, Түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгын кеңешин түзүү боюнча Нахичева макулдашууна өзгөртүү киргизүү жөнүндө протокол, Түрк мамлекеттер уюмунун процедуралык эрежеси жөнүндө чечим жана Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысын дайындоо жөнүндө чечим. Соңку чечим менен Түрк мамлекеттер уюмунун жаңы баш катчылыгына кыргызстандык дипломат Куанычбек Өмүрәлиев тандалды. 62 жаштагы Өмүрәлиев буга чейин Кыргызстандын Дубайдагы консулу, Беларусь жана Түркиядагы элчиси болуп иштеген. Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы мүчө өлкөлөрдүн ортосунда алфавит боюнча кезек менен тандалат. Буга чейин уюмду 3 жыл бою казак дипломаты Багдат Амиреев жетектеген эле. Бул жолку жыйында Түркмөнстандын уюмга толук кандуу мүчө болуп кошулары буга чейин кабарланып жаткан. Муну быйыл сентябрда Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирип, Самаркандта бирикменин мүчөлөрү көйөрүн сүйүнчөлөгөн эле.
Жакшы
жаңылыкты бөлүшкүм келип жатат. Буга чейин уюмга байкоочу болгон Самаркандтагы саммитте толук кандуу мүчө болуп кирет. Муну менен үй бүлөбүздү толуктайбыз.
Böylelikle aile resmimizi inşallah tamamlamış olacağız.
Бирок бул жолку жыйында Түркмөнстандын мүчөлүгү жөнүндө сөз болгон жок. Түрк министринин 2 ай мурунку маалыматы эмнеге ишке ашкан жок, ага эмне себеп болгондугун эч ким түшүндүргөн жок. Деги эле бул жолку саммитте уюмга байкоочу өлкө деген макум боюнча айрым түшүнбөстүктөр орун алды. Өз сөзүндө Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган дүйнөлүк коомчулук тааныган Түндүк Кипр өлкөсүнө уюмга байкоочу деген макам берилгендигин жарыялаган. Бирок саммиттен кийинки брифингде Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Эрдогандын айткандарына түшүндүрмө берип, аны сылык түрдө четке кагууга аргасыз болду. Аймактык бүтүндүк демекчи, саммиттин жүрүшүндө дал ушул маселени Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев көтөрүп, баардык өлкөлөр улуттар уюмунун уставын кынтыксыз аткарышы керектигин белгиледи.
Казакстан баардык элдердин территориялык туташтыгын бир жолата колдойду жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставын катаң сактоодо кажет экенин каалайды. Бул элибиздин негизги мүддесине толук менен сай келетин кажетти кагыйдат. Сондуктан бул кагыйдатка басымдык ретинде баса назар аударабыз.
Токаев тектеш мамлекеттердин жыйында бул маселени көтөрүп жатканы бекеринен эмес, анткени Орусия менен чек аралаш Казакстан үчүн Орусиянын Украинанын 4 аймагын аннексиялаган учурда бул маселе өзгөчө маанилүү болуп турат. Бүгүн Түрк мамлекеттер уюму деп аталган бирикме 2009-жылы Түрк тилдүү мамлекеттер кеңеши деп түзүлгөн. Ал учурда Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан мүчө болчу. 2019-жылы Өзбекстан уюмга толук кандуу мүчө болуп кирсе, былтыр бул орган Түрк өлкөлөрүнүн уюму деп атала баштаган. Түркмөнстан менен Венгрия байкоочу макамында катышып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Самарканд.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 11 ноябрдагы кечки уктурууларын уктуңуз. Бүгүн күнгө жума. Биздин берүүлөрдүн биздин эфирден чыккан макала баяндардын кеңири топтому жогоруда айтылгандай Азаттык чекит орг тарегинде, ошондой эле Facebook'та Кыргыз Азаттыктын алгысы деген баракчабызга да жайгаштырып жатабыз. Бүгүнкү жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштоодо, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бираздан кийин эфирди кайра улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу каарман, 11 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Кемпирабад маселесине байланыштуу 23 октябрда 2 айга камалган саясатчылардын бөгөт чарасы шаардык сотто өзгөртүүсүз калды. Массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен кармалгандар өздөрүнө коюлган айыпка макул эместигин айтып келет. Камактагы Айбек Бузурманкуловдун 5, Эрлан Бекчоронун 2, Атай Бешенбектин 3 жаш баласы бар болсо, Шабдан Алинин кызы 1 жашка чыга элек. Активисттердин жакындары сотто алардын жашай алмайт экендиги эске алынбай калгандыгына нааразы.
Тамак апарганда жүрөгүм жеңилдеп, мындай эметип калам да өз колум менен тамак киргиздим деп, анан бирок байланыш жок.
Алдыда ушул темага кенен кайрылабыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту бүгүн Кемпирабад маселесине байланыштуу кармалгандагы 5 адамдын бөгөт чарасын карап, 1-май райондук сотунун 20-декабрга чейин камакта кармоо тууралуу чечимдерин күчүндө калтырды. Алар активисттер Жеңиш Молдокматов, Чыңгыз Капаров, Рита Карасартова жогорку кеңештен. Мурдагы вице-спикер Асия Сасыкбаева жана журналист Айданбек Акматов Рита Карасартова судьялар алдында сүйлөгөн сөзүндө мыйзам бузбагандыгын айтты.
Биздин кыймыл аракетибизде эч кандай мыйзам бузуу жок. Биз өзүбүздүн конституция берген укугубуз боюнча биригип, сүйлөшүп, мыйзамсыз иштерге жол бербейлик деген аракет болчу. Азыркы жасалып аткан иштер мыйзамсыз. Кыргызстан укуктук өлкө болот дегенге биз терең ишенебиз.
23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар жазык кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга даярдык деген беренесинин негизинде кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде Кемпирабад суу сактагычы боюнча өткөргөн жыйыны негиз болгон. Шаардык сот алардын бөгөт чарасын 9 ноябрда карай баштаган. Бүгүнкү күнгө карата алардын 20-сынын бөгөт чарасы райондук сот аныктады берген 20-декабрга чейин деген мөөнөт күчүндө калды. Болгону активист Нурлан Асанбеков гана үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди судья Нургүл Ильязова жарыялады.
Тактап айтканда 20-декабрына чейин Бишкек шаарынын аймагынан эч жака кетпөөгө, интернет булактар аркылуу ишке тиешелүү материалдарды таркатпоого, тергөөнүн соттун биринчи чакыруусу боюнча дароо келүүгө милдеттендирсин.
Буга чейин Нурлан Асанбековдун ден соолугу начарлап кеткени кабарланган. Ал кармалганы мыйзамсыз экенин айтып, протест катары абакта ачкачылык жарыялаган болчу. Украина армиясы бүгүн Херсон облусунун борборуна кирди. Ушул эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги аскерлерин калаадан толук чыгарып кеткенин жарыялады. Социалдык түйүндөрдө чыккан видеолордон жүздөгөн шаар тургуну украин жоокерлерин тосуп алууга чыкканын көрүүгө болот. Херсондун борбордук аянтында украин желеги көтөрүлдү. Украинадагы биргелешкен орус күчтөрүнүн башкы кол башчысы Сергей Суровикин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуга Херсондогу армиясын чыгарып кетүүнү 9 ноябрда сунуштап, буга жоокерлерди камсыздоо кыйын болуп калганын жүйө келтирген болчу. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский армиясы 41 конушту бошотконун, орус аскерлери Херсон шаарын миналап кетип жатканын айткан болчу.
Оккупанты залишают по себе тысячи мин.
Баскынчылар өздөрүнөн кийин миңдеген миналарды жана атайын заттарды калтырып жатышат. Аларды жок кылуу үчүн 10 жылдар керек. Биз мынчалык көпкө күтө албайбыз. Биринчи кезекте имараттар, социалдык объектилер, жолдор минадан тазаланат. Баскынчылар баарын миналап жатышат, деди Зеленский. Орус армиясы Херсон облусунун көп бөлүгүн февраль айынын соңунда басып алган. 30 сентябрда Херсон менен кошо Украинанын Луганск, Донецк, Запорожьяны Кремль күч менен аннексиялап алганын жарыялаган. Бул Бул кадамды эл аралык коомчулук бир ооздон айыптап, Түндүк Кореядан башка бир дагы мамлекет тааныган жок. Стратегиялык деп саналган Херсон шаарында согушка чейин 300 миңдей адам турчу, алардын көбү Орусия басып киргенде чыгып кетүүгө үлгүргөн. Өзбекстандын Самарканд шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун президенттеринин 9-ү саммити бүгүн бир катар документтерди кабыл алуу менен жыйынтыкталды. Кыргызстандын, Азербайжандын, Казакстандын, Түркиянын жана Өзбекстандын президенттери кол койгон 8 протокол, чечим жана келишим негизинен ортодогу соода саттык менен жүк ташууну жакшыртуу, бажыт текшерүүлөрүн азайтуу, санарип системалары жана уюштуруу жаатында кызматташуу максатын көздөйт. Саммитте сүйлөгөн сөзүндө президент Садыр Жапаров аймактык коопсуздук маселеси орчундуу болуп жатканын, кандай гана көйгөй болбосун, Кыргызстан тынч жана саясий дипломатия жолу менен чечүү керек деген позицияны карманарын, соода саттык мамилелерин азыркыдан дагы жакшыртуу керектигин, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна үмүт чоң болуп жатканын белгилеп, ортодо инвестициялык фонд ачуу демилгесин колдой тургандыгын айтты. Түрк элдеринин кызматташтыгын бекемдөө максатында 1992 жылы түптөлгөн уюмда мүчөлүк макамга ээ болгон 5 өлкөдөн чыгары байкоочу катары Венгрия жана Түркмөнстан катышып келе жатат. Бүгүнкү отурумда уюмдун кезектеги баш катчысы болуп Кыргызстандын өкүлү, буга чейин Түркиядагы элчилик кызматты аркалап келген Кубанычбек Өмүралиев дайындалды. Казакстанда аткаминерлер казиного 1 миллион доллар утурушканы кабарланды. Өлкөнүн каржы мониторинг агенттиги аткаминерлердин казинодо утурган акчасы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп жатканы маалымдалды. Мурда журналисттер Алматы прокуратурасына шилтеме жасап, 305 мамлекеттик кызматкер казинодо болуп көрбөгөндөй акча сарпташканы жазышкан. Алардын арасында ички иштер, коргоо, каржы министрликтеринин өкүлдөрү дагы бар. Мекемелердин жетекчилеринин айрымдары мындай иликтөөнү сындашса, кээ бирлери колдоо көрсөтүүдө. Мисалы, Казахстандын улуттук экономика министри Алибек Куантыров. Демек, алар өз акчасын коротуп жатышат да, өздөрүнүн иши, кайдан акча табат, кайда коротот деген оюн айткан. Казакстанда мамлекеттик кызматкерлердин этикалык кодексине ылайык аткаминерлерге оюн зоок мекемелерине кирүүгө тыюу салынат. Интернетте социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен жапырт башаламандык беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып 5 жылга соттолуп, 3 жылдык пробациялык көзөмөл чечими кабыл алынганына байланыштуу сот залынан бошотулду. Фейсбуктагы баракчасы аркылуу бийликтин кассалык көзөмөл аппараттарын киргизүү, казино ачуу тууралуу чечимдерине каршы жана башка жарандык акцияларды түз эфирде чагылдырып, сын көз карашын билдирип келген блогер быйыл 30-июнда кармалган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эгер сиз Кыргызстандын аймагынан биздин веб сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда VPN деген тиркеме аркылуу кире аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кемпирабат маселесине байланыштуу 23 октябрда 2 айда камалган саясатчылардын бөгөт чарасы шаардык сотто өзгөртүүсүз калды. Массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен кармалгандар өздөрүнө коюлган айыпка макул эместигин айтып келет. Камактагы Айбек Бузурман Кулуфтун 5, Эрлан Бекчуронун 2, Атай Бешенбектин 3 жаш баласы бар болсо, Шабдан Алинин кызы 1 жашка чыга элек. Активисттердин жакындары сотто алардын жашай алмайт экендиги эске алынбай калгандыгына нааразы. Азаттык радиосу камактагы айрым активисттердин жубайы, апасы менен баарлашып келди. Кабарчыбыз Айбек Бейбусуновтун баянын сунуштайбыз.
Свободу политзаключённым!
Свободу политзаключённым!
Толгунай Султонова жарандык активист Айбек Бузурманкулов менен чогуу жашаган 14 жыл ичинде күйөөсүнүн ишмердүүлүгүнө аралашпай, өзүн саясаттан оолак кармап келген. Бирок Бузурманкулов камалган 23 октябрдан кийин үйүндө отура албай, 9 ноябрда шаардык соттун алдындагы акцияны баштап турду. Имараттын ичинде болсо Бузурманкуловдун бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу арыз каралып жаткан. Султонова аргасыз саясатка аралашууга мажбур болуп жатканын айтат.
Бүгүн адилеттүү чечим болсун деп суранып атабыз. Адилеттүү соттор, бийликтер, бүгүн адилетсиз сот болсо, мен аны как жестокое обращение ко мне, к моему мужу, к моим детям, к его родителям, я буду это так считать, потому что задержали незаконно.
Бирок Айбек Бузурманкуловко чыккан райондук соттун чечими өзгөрбөй, жарандык активист 20 декабрга чейин камакта кала турган болду. Айбек Бузурманкуловдун камалышына 22 октябрдагы Каса Италия кофеканасында өткөн жыйын себеп болгон. Анда кемпирабат маселеси талкууланып, жыйынтыгында суу сактагычты коргоо комитети түзүлгөн. Чогулушка катышкандардын дээрлик баардыгы бир күндөн кийин четинен кармалды. Ички иштер министрлиги аларды жапырт башламандык уюштурууга аракет кылган деп айыптоодо.
Мына 1-ноябрда бизге 14 жыл болду. 14 жыл бир да жолу аралашкан эмесмин. Айбек өзү деле аны жактырбачы. Үйдө эле балдарды карап, тынча эле отурду. Бирок азыр ушу мыйзамсыз Айбекти кармаганы, отургузганы, беш бала менен мени жалгыз калтырып койгону мени аябай тынчтандырып атат. Ошон үчүн өзүм ошо Айбек үчүн туура келип атат чуркаганга.
Камактагы активист Айбек Бузурманкулов менен Толгонай Солтонованын 5 баласы бар. Алардын улуусу 13 жашта болсо, кичүү эгиз кыздары 2ге чыкты. Солтонова күйөөсүнүн бөгөт чарасын кароодо бул жагдайлар эске алынбаганына нааразы.
Чыны айтканда улуу балдарыма айткан жокмун, анткени үчүн азыр алар переходный возраст деп коет го, ошол убакытта менен кийин туура эмес таасир берип калбасын деп балдарыма айткан жокмун чынын айтканда. Бирок улуу балдарым мындай сезип турушат, суралбай эле билип турушат, анан мени колдоп эле мага кам көрүп эле ушинтип атат. Эшикке чыксам да кетсем да чай жасап берип келсем акыбалымды сурап кичине билип атат окшойт. Телефондорунду алып койгом, окуусуна таасир бербесин деп өздөрүн жан дүйнөсүндө интернеттен ар кайсы нерселерди окуп алып капаланбасын деп телефондорунду алып койгом. Анан обыск болгондо дагы үйдө болгондо балдар көрүп калышкан, бирок балдарым ойлоп атам, сезип атат, бирок айткан жокмун.
Айбек Бузурманкулов 2020 жылы октябрда бийлик алмашкандан кийин өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү болуп дайындалып, бул кызматта жарым жылдай иштеди. Ага чейин коомдук саясий иштерге аралашып жүргөн. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча талкуу башталгандан бери бийликти сындап, өзгөндө өткөн курултайга да катышкан. 39 жаштагы Айбек Бузурманкулов бийликтин курултайына альтернативдүү элдик курултай өткөрүүнү айтып, аны уюштуруу комитетинин төрагасы болчу.
Мага тарапта козголгон кылмыш иши бул саясий чечим деп эсептейм. Бул менин ошол Кемпир абадды коргоп, бул кыргыз мамлекетинин жери, бул ата бабаларыбыздан калган жер, аны эч бир мамлекетке бергенге биздин укугубуз жок деген позициям үчүн болгон бир саясий куугунтук, саясий басым деп эсептейм. Бул өтө адилетсиз чечим. Мындай укуктук беспределди биз токтотуш керек эгерде өнүккөн мамлекет курабыз деп.
Айбек Бузурманкулов камалгандан кийин Толгонай Солтоновага бир үй бүлөнүн түйшүгү толугу менен жүктөлдү. Ал 5 баланы жана ооруп жаткан кайненесин карап, ошол эле учурда күйөөсүнүн иштери менен чуркап жүрөт. Бишкек шаарынын тургуну Роза Калиева баласы Атай Бейшенбекти камакта калтырган шаардык соттун чечимин ый менен кабыл алды. Ал акырына чейин баласынын үй камагына чыгышына ишенип турган. Анткени Атай Бейшенбек Кемпир абадтык коргоо комитети түзүлгөн жыйынга катышкан эмес.
Эч бир мындай адилеттүүлүк, эч акыйкаттык, эч бир мындай бир следствие жүргүзүп, мына бир баары эле бир сөздү сүйлөп калыптыр да. Мен карап отурсамчы, бул бирөөнүн эле приказы да. Үйдө жактан мен ушинтип ойлоп калдым да. Анткени менин баламдын ушундай кыргыз элин сактап, коргоп, жерин сактап ушундай жан дили менен иштегенин көрө албай эле менин баламды ушундай кармап коюшту.
31 жаштагы Атай Бейшенбек акыркы 1-2 жылдын ичинде Facebook'тагы аудиториясы көп саясий блогер катары таанылды. Өзгөчө сентябрь айындагы кыргыз тажик жаңжалы учурундагы маалыматтык согушта аябай активдүү болгон. Атай Кумтөр ККМ аппараттары салык жана акыркы Кемпир абад маселесинде бийликтен ачыктыкты талап кылып, кээ бир кадамдарын кескин сындап келген. Айрым учурда жеке булактарына таянып, ар кандай материалдарды жарыялачу. Роза Калиева жарандык активист Атай Бейшенбектин апасы.
Тамак апарганда жүрөгүм жеңилдеп, мындай эметип калам да өз колум менен тамак киргиздим деп. Анан бирок байланыш жок. Жолуктурбайт да, жолукпай элебиз. Эч
кат жолугу.
Анан кат
өткөндө бир кат жазыптыр, эми жакшы тургула, переживать этпегиле, Кыргызстанды дагы карай турган мындай кыргыздын жараны болгондон кийин Кыргызстан үчүн күйө турганда балдар керек. Мама, переживать этпеңиз, сизге рахмат, ушундай кылып тарбиялаганыңызга деп мага рахматын айтып, үй бүлөсүнө рахматын айтып. Балдары бар да, үч кичинекей балдары, үчөө тең. Үч кызы, келинчеги, мен ошо баламдын колундабыз.
Он экинчи октябрда президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековдун Атай Бейшенбектин WhatsApp'ына жиберген каты талкууга алынган. Анда Орунбековдун атынан астына комментарий жазып камап салалы деген мазмундагы SMS келген. Эртеси Дайырбек Орунбеков каматуу боюнча сунушту башка бирөө жибергенин, ал Атай Бейшенбекке эскертип коюуну гана көздөгөнүн айткан.
Случайно мага жөнөтүп алды окшойт деп 11'den өткөндө бир ушундай кат түштү деп ушинтип эметти да. Ушундай кат түшүп калды. Случайно мага эме жөнөтүп алды го, башка бирөөнө жөнөтөм деп. Анан эти менен жолугушту окшойт, саат бир 7'den өтүп жолугушту окшойт да. Ошо бала мененчи. Анан тиги бала тиги эмесин деле ошо ким жөнөткөнүн бирөө жөнөттү, мен сага просто предупреждаю деген сыяктуу кылып жөнөттүм дегендей кылды деп айтты да. Анан кийин эч кандай мындай бул жөнөттү деп көрсөтө алган жок тиги балачы. Каждый кыргызстандын жараны эркин сүйлөй алат, эркин өзүнүн оюн айта алат. Туура эмес жакты туура эмес деш керек, туура жакты туура деш керек деген немеси болду да ошондо. Бирок мен аябай коркуп аттым да, ошону уккандан кийин жаман болуп аттым.
Роза Калиеванын айтымында өз позициясын ачык айтуу Атайдын башынан калыптанган мүнөсү. Ал туура эмес болуп жаткан иштерге каршы чыгуудан эч качан кайра тартчу эмес. Атай Бейшенбек 9 ноябрдагы сотто мындай деген.
Аянтта элди чогултуп, ошол забордон секирип, ал үйдөгү кабинеттердин баардыгын бирден ээлеп алгыла деп отуруп, анан акталган. Бизде бир чакырык жок мына мен тараптан. Бир чакырык жок. Мен керек болсо айып коюлуп аткан комитеттен мүчө эмес болуп атсам, кофейняда чогулушта жок болсом, мага баш аламандык уюштуруу айыбын коюп атышат. Урматтуу Садыр Нуркожоев, эсиңиздерде болсо керек, баш аламандыктын коюлган айыбы кандай болуп чечилген? Биздин дагы ишти окуп коюңуздар.
Бишкек шаардык соту да райондук соттун чечимин кубаттап, Атай Бейшенбекти 20 декабрга чейин камакта калтырды.
Мен эми баягы өзүм аябай мындай эме ичимен неметет экем да, менде мындай сыртыма как-то эмете албайм да, ичимен бышып эле ушунтуп жүрөм да.
Роза Калиева келинине, 3 небересине караан болуп, кем карчында толуктап турууга аргасыз. Алар Атайдын эркиндикке чыгарына ишенишет. Шаршогүл Аманова 3 жаштагы кызы менен эмчектен чыга элек уулун үйдүн жанындагы паркта алаксытып жүрөт. Анткени жолдошу Ирлан Бекчоро уулу камалгандан бери балдары куса болуп, өзгөчө эс тартып калган кызы атасын көп сурачу болду.
Бул уулуу кызым аябай атасына жакын да, анан төрөттө дагы өзү жанымда болуп мындай экөөнүн байланышы өзгөчө да. Анан ошондон кийин кызым кичине түнкүсүн чочуп ойгонуп, ата какта деп менен суроотут улам. Чоң апасы менен телефондон сүйлөшүп атып эле ата ата деп калды. Анан чоң апасы ата эмне болду десе, билбейм, өзү эле бала баягы өзү эле сезип айтып атпайбы, байкелер алып кетти дейт, бөө байкелер алып кетти депчи.
Жарандык активист журналист Эрлан Бекчоро уулун милиция 23 октябрда үйүнөн алып кетип, андан соң соттун чечими менен 2 айга камалган. Ал деле кемпирабат ишине байланыштуу массалык баш аламандык уюштуруу беренеси менен айыпталып жатат. 33 жаштагы Эрлан Бекчоро уулу соңку 1-2 жылдан бери социалдык тармакта пикирин ачык жазып, буга чейин да суроого чакыртылган.
Ирландды жакындан тааныган, негизи билген достору, ушу коллегалар деле билет да. Ирланд бардык жерде чындыкты талап кылган, кандай жерде болбосун, мисалы эгер ошол жерде адилетсиздик болотсо, бул Ирланд биринчилерден болуп оюн айтчу да. Мындай кылып айлыбы, бул жерде тура эмес болуп атат деп мындай дайыма өзүнүн оюн ачык айтып келген. Анан мен ойлойм да, өз оюн ачык айтып, ошо жерин коргогондун эмнеси кылмыштуу?
Ирланд коомдун бир бөлүгүнө актер, журналист катары таанымал, кийин жарандык активист катары белгилүү боло баштаган. Соңку 1-2 жылдан бери саясий окуяларды чагылдырып, оппозициянын билдирүүлөрүн жарыялачу. Алдагы өзгөндөгү курултайга барып, андан соң Кемпир абаттык коргоо комитети түзүлгөн жыйынга да катышкан.
Эми жөн гана ошол жерден жолугуш болуп, раз Кемпир абаттык коргойт, эл жерди коргойсоң, бул кылмыш эмес.
Шаршегүл Аманова күйөөсү камалгандан бери эки баласын жакындарына таштап, бирде убактылуу кармоочу жайга тамак ташыса, бирде адвокаттар менен жолугуп, сотторго катышууда.
Менин азыр бардыгы күнөөсү жок болгондуктан кийин бардыгы акыйкаттуу түрдө чечилет деп ошол акыйкатты күтүп атам да. Тезирээк кой берилишин күтүп атам, чыгарылышын күтүп атам. Биздин арабызга келип, биз менен болушун күтүп атам да азыркы учурда.
Деди активист Эрлан Бекчоро уулунун жубайы Шаршегүл Аманова. 10-октябрда шаардык сот Эрлан Бекчоро уулун 2 айга камак алган райондук соттун чечимин күчүндө калтырды.
Ни разу он не выводился. Для чего его держат?
Нурайым Сыдыгалиева менен Али Шабданды экөөнүн жарандык позициялары табыштырган. 2020 жылы Нурайым Бишкекте реакция деп аталган митингде ыктыярчы болуп жүрсө, Али Шабдан уюштуруучулардын катарында болчу. Алар ал кезде бажыдагы коррупцияга каршы турган. Азыркы тапта Сыдыгалиева менен Али Шабдандын кызы 1 жашка чыга элек. Жарандык активист 23-октябрдан бери камакта отурат.
Анткени деген мен азыр күйөөм жок, мисалы кызымды кантип карайм? Мисалычы, ошол эле тергөө жумуштарын өткөзсөңөр деле, мисалы бул кандай зыяндык алып келет үйдө жүрсө деле, ошол да. Туура эмес да, мисалычы, ошол жазбай эле кой, анан кийин акырын эле жүрбөйсүңбү, анан кийин унчукпай эле койбойсуңбу деген позиция, бул өзү туура эмес. Андай болбош керек да. Мындай өлкө өсүш үчүн деген сөздүн эркиндиги болуш керек. Сөз эркиндик деген бул кылмыш эмес да. Анан ошондуктан мен эч мындай туура эмес бирдеме жазып атат деп ойлобойм эч качан.
Али Шабдан 2020 жылы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда да суракка чакыртылып кайра кое берилген. Элдик тополоңдон кийин келген бийликтин кээ бир кадамдарын сындап, Кемпир абат боюнча пикирин социалдык тармакка жазып турган. Ал дагы суу сактагычтын тагдыры талкууланган Каса Италия кофеканасындагы жыйынга катышып, ошонун эртеси камалды. Нурайым Сыдыгалиева камактагы Али Шабдандын жубайы.
Обычно он, ну как бы сейчас у народа такая позиция, да, что просто ты лишнее не говори, и все с тобой будет нормально.
Азыр эл ашыкча эч нерсе сүйлөбөсөң, сенде баары жакшы болот деген позицияны карманып турат. Мындан кийин эмне болорун биз билбейбиз. Азырынча кандай сүйлөштүн нормасы бир эле кишинин каалоосу менен аныкталып жатат. Убакыт өткөн сайын бул көрсөткүч азая берсе кандай болот? Акырында такыр сүйлөбөй калбайбызбы?
Толугу менен мойнун.
23-24 октябрда 20 ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчылар, укук коргоочулар, активисттер жана блогерлер Кемпир абат ишине байланыштуу жапырт кармалган.
Бирок баары жооп берет болгон келгендер. Бардыгы мыйзамсыз болду.
Жапырт камоолор боюнча Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаев мындай деген.
Кылмыш ишинин атайын жүргөн тергөө амалдарынын жыйынтыгына биздин кылмыш ишинин курамы аныкталган үчүн ушундай тергөө амалдар жүрүп атат. Эгерде кылмыштын ишинин белгилери жок боло турбаса, анда биз мындай тергөө амалдарын жүргүзбөй коебуз. Ошол жагын жүрүп атат.
Буга чейин Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде жапырт камалгандардын ишине укук коргоо органдары баа берерин, президент катары сот процессине аралаша албай турганын айткан жайы бар.
Ал эми камалгандар боюнча мен кийлигише албайм. Укук коргоо органдары бар. Мамлекеттин, элдин коопсуздугун камсыз кылуу алардын түздөн-түз милдети. Алар өз ишин так аткарып жатышат. акыркы чекитти сот коет. Ошондон кийин гана мага кайрылышса, ырайым берип камактан чыгарууга укугум болот. Мыйзамдуу жолу ушундай.
20-дан ашуун саясатчы журналисттер айыпталган кылмыш кодексиндеги 278-чи берене буга чейин да колдонулуп келген. Мисалы, 19 жаштагы Ырыс Жексеналиев жакында эле үй камагына чыкса, блогер Адилет Балтабай 30-чу июндан бери камакта. Аталган беренеге ылайык 5 жылдан 8 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган.
Сиз өбүргө көп келип атасыз?
Көп келенге туура келип атат. Жумасына 3-4 жолу келебиз тамак алган күндөрү.
Активист Адилет Балтабайдын камалышына Facebook'ка жазылган пост себеп болгон. Жарандык активисттин билдирүүлөрүнө жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу, мыйзамдын талаптарына баш ийбөөгө чакыруу, калайман нааразылык акцияларына чыгууга үндөнүн белгилери бар деп чыккан. Гүлкайыр Жапарова камактагы Адилет Балтабайдын жубайы.
Ден соолугу орто, 1-2 жыл мурда аттан жыгылып, омурткасын кокустатып алган эле. Ошол жагы азыр биякта сызда жаткан, отурган жер сыз болгондуктан ошо таасир берип атат окшойт, ушу белинен кыйналып атат. Анан естественно күнөөсү жок отурганга бир аз мындай эме депрессия болуп атат.
Гүлкайыр Жапарова күйөөсү Адилет Балтабай камалган июнь айынан бери бир топ чыйыр алды. Башында Балтабайга байланыштуу ар бир чечимди ый менен кабыл алса, азыр жолдошунун эркиндиги үчүн күрөшкөндү үйрөндү. Ондогон сот отурумдарына бир нече акцияларга катышты.
Ошо бир 15 күндөй го, ошо эмне кылып атканын да билген жокмун. Кимге эмне деп суранып, эмне жазытканды кийин ошо окуп алып кайра өзүм таң калдым да, мен жаздым беле деп.
Гүлкайыр Жапарованын айтымында Адилет Балтабай юридика, дипломатия жана мамлекеттик башкаруу боюнча 3 жогорку билимдин ээси. Мындан тышкары активист 4-5 тилде эркин сүйлөйт. Жапарова Адилеттин артыкчылыгы да, кемчилиги да анын эркин ой жүгүрткөнү экенин айтат. Анткени ачык айткан адамдарды көп учурда жактыра беришпейт дейт.
Ким өтө өзүн эркин сезген адамда мындай чектөө, өзүнө эч жашоосуна бир нерсе чектөө койгонду жактырбайт. Ошон үчүн оюн эркин айтат, кыла турган нерсесин эркин кылат. Эч кимден эч нерсе жашырбайт, эч калп айтпайт. Бир эле мисал акыркы ушу бир 5 жылдын акыркы 5 жылда го ушу айдоочунун күбөлүгүнө тапшырып окуганда аларында экзамен бергенде дайлер 2-3 жолу өткөрбөй коюшту. Ошону мындай эле бир азыраак эме менен бүтүрүп койсо болмок, бирок ал акырына чейин кайра кайра барып атып ошону эме алды да, баягы бир тыйын бербейм мен, коррупция болуп калат деп атыпчы.
Гүлкайыр Жапарова 11 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотуна келди. Бүгүн анын күйөөсү Адилет Балтабайга байланыштуу сот өкүмү чыгыш керек. Отурумда Адилет Балтабай сөз алып, өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын айтты.
Атам 4.5 ай болду, менин камалганымды билбейт. Ал деген институт киши, телевизорду деле көп көрбөйт, интернетти такыр кармабайт. Мен туугандардан сурап атам, атам айтпагыла, сураса Бишкекте жүрөт иш кылып атат деп койгула деп, анда санда кат жазып коёт. Анан мен тайнемдин колунда чоңойдум. Тайнем азыр катуу ооруп өлүм алдына жатат. Мен атамдын жанына барып кызмат кылгым келет. Тайнемди аз да болсо көзөткөнчө барып карап калгым келет.
Жыйынтыгында райондук сот Адилет Балтабайды 278-чи беренен негизинде күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратылды. Ушул эле учурда 3 жылдык пробациялык көзөмөл чечими кабыл алынып, активист сот залынан бошотулду. Адилет Балтабайдын бүгүнкү кубанычы көпкө созулбайт. Анткени ал акыркы сөзүндө айтып жаткан тайенеси активист абакта отурганда каза болуп калган. Анын жакындары Адилет Балтабайдын абалын ойлоп, суук кабарды угузушкан эмес. Эми окуянын четин чыгарышса, Адилет Балтабай бүгүн эртең тайенесинин сөөгү жерге берилген токтогулга жөнөп кетет. Эбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун подкаст каналы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон соңку куралдуу кагылышты жеринен чагылдырган журналисттер кан жуткан элдин азабын кошо тартып, алардын түйшүгүн жөн тер менен сезип келишти.
элдин баары качып чыга баштады баткенден.
Ушинтип карайлап турган адамдарды көрдүм.
Өзү жабышып атса дагы жанагы тип бомбалайт дегенде мындай такыр уктай албайт.
Мен эми журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Ал чыдай албай ана апаны кучактадым да.
Баласын жоготкон атанан интервью алып атып токтон албай кадимкидей ыйладым да мисалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш аймактагы журналистикада ажырым пайда кылышы мүмкүнбү?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду.
Азаттыктын журналисттери калабадан кийинки ойлорун бөлүшөт.
Ойлоносуң да, байгылар кантип экен?
Негизи ушул аскерлер менен көп сүйлөштүм. Аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11-ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштады. Техникалык жактан бизди Акматжан уулу тейледи. Азаттык радиосун укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан эфир аркылуу угушканча эсен туруңуз.